gabaasittaanu dabarraa tokkummaan mootummoota nami waraanaa fi balaa uumamaati irratti miliyoonii hedduun ammallee qarqaarsi doolara biliyoona 21 olii barbaada jechuun gaafachuufi jira. Liisaa Shilaayinitti oduu tan Jineevaa erge tigisti.
Mootummoota gamtoomanitti waajjirri dhimmoota gargaarsa atattamaa irratti hojjetu OCHAN gabaasa akkaataa akka addunyaatti gargaarsi namoota rakkataniif waggaa walakkaa baranaa jechuunis bara 2016 godhame irratti xiyyeeffatu har'a ifa godheera. Gabaasichi hojiin arjoomaa fi gargaarsaa haala yaachisaa keessa jiraachuusaa agarsiisa. Akka addunyaatti namoonni gargaarsa atattamaa barbaadan miliyoona 100 fi miliyoona 30 gahuu isaanii fi kunis lakkoofsa namoota bara baranaa gargaarsa barbaadan jedhee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waggaa ramaddii doolaarii miliyoona lakkaawwamu bara darbe lafa godhee gara miliyoona 44 caala. Namoota rakkina hammaata keessa jiran miliyoona 95 qarqaarudha. Gargaarsa ramadamus gara miliyoona 2 amma miliyoona 21.6 dabaluu gaafata. Haa ta'u malee amma ammaatti gargaarsa argamee harka waajjirichaa gale miliyoona 5.5 qofa. James Lerk dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dubbii himaa waajjira dhimmoota gargaarsa atattamaa hookan OCHAti. Gaafiif deebii gabaastuu sagalee raadiyoo Ameerikaa wajjin godhe irratti gargaarsa OCHAN godhu keessaa harki 80 namoota naannoo walitti bu'iinsi jirutti miidhamaniif oolaa jedha.
So there's no doubt that these protracted conflicts, and I mentioned some of them, Central African Republic, Syria.
Lolii dheeraa kunin aagaa tokko keessaa fakkeenyaaf akkuma jedhe gara Central African Republic, Syria fi Sudan kibbaatti horii guddaa balleessa. Jireenya nama hedduu qofa miidhuu miti horii guddaa fixalle. Tana malee akka jajjaba keessa qarqaarsa kennuu nama dhibba.
Kana malees akkaataan eegamneen namoonni yeroodha yerootti qeedhaaf biyya isaaniirraa buqqa'uun dhaabbatoonni hojii gargaarsaa hojjetan asiif achi akka hiramanii fi hojii isaanii keessatti rakkoo isaan quunnamu keessaa tokko ta'uusaa dubbata. Dubbi himaan kun gabaasni mootummoota gamtoomaniin har'a bahe kun karaa biraatiin haalli qilleensaa jijjiiramuun roobni hammaataan roobuun lafti sossa'uun fi balaawwan uumamaan dhufan kaan akka addunyaatti lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii akka ol ka'u godheera jedha. Kana malees Elniinoon Itoophiyaadhaa fi Zimbaabweetti ongee hammaataa geechisuu isaan yaadachiisu gabaasni kun biyyoota lamaan kanatti midhaan akkuma faca'etti lafatti gadi waan hafeef namoonni midhaan akka hin galfannee fi beelladoonni baay'een dhumuu isaanii tarreessa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.